Βασίλε, φουράνι, παράκλητε το πνεύμα τη αληθία που παντοχωρών και τα πάντα πληρών, θησαυρό σου να καθμένει και ζωή σου χορηγό σε αληθέα και ασκήνου σου εν μη, και καθάρισουν μα ο πα και δίδο και σώσουν δε ψυχά σημών. Καλησπέρα. Τρισήμιση χρόνια που είμαστε εδώ. 20 φορέ αυτό πεθαίνουμε. 3,5 επί 20, 70 χρόνων. Τόσα είναι τα χρόνια μας, λέει κανονικά. Σύντομη είναι η ζωή. Πραγματικά. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι καλύτερα εδώ ή στο ναό. Είπαμε να ξεκινήσουμε εδώ να θυμηθούμε τα παλαιά. Φέτος θα ξεκινήσουμε. Βρήκα ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Δεν ξέρω, εξαντλείται ήδη. Λέγεται «Ο καταφαντασία χριστιανός». Είναι εξαιρετικό. Είναι κάποιου θεολόγου ο οποίος εκοιμήθη ήδη εδώ και λίγα χρόνια και δίδασκε ποιμαντική ψυχολογία. Και το βιβλίο αυτό συνδυάζει την θεολογία με την ψυχολογία κατά κάποιον τρόπο. Και είναι πάρα πολύ πρακτικό και χρήσιμο. Ο καταφαντασία είναι λοιπόν χριστιανός. Αφορμή παίρνουμε από την ίδια τη ζωή, από τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα της ζωής μας. Έχουμε δει και προσωπικά, αλλά και στη συνομιλία με τους ανθρώπους, ότι δεν έχει η ζωή μας βάσεις ουσιαστικά πνευματικές και ευαγγελικές, αλλά ο καθένας όπως νομίζουμε ζούμε και το βαφτίζουμε επίσης αυτό που ζούμε όπως θέλουμε. Και μάλιστα δεν έχουμε την όρεξη να κάτσουμε, να αναζητήσουμε, να μελετήσουμε, να διαβάσουμε, να προσευχηθούμε, να δούμε μέσα μας τι συμβαίνει, να δουλέψουμε τον εαυτό μας. Ζούμε σε μία κατάσταση αδράνειας, ραθυμίας και δεν εξελισσόμαστε. Μάλιστα μπορεί πολύ εξ ημών να είμαστε και φανατικοί υπερασπιστές της Εκκλησίας, της Ορθοδοξίας, αλλά ούτε καν ξέρουμε ποιο είναι το περιεχόμενό της. Ελάχιστοι έχουμε διαβάσει το Ευαγγέλιο, για παράδειγμα. Και όπως φανεί στον καθένα μας, σύμφωνα με τον ψυχισμό που έχει, αυτό που τις περισσότερες φορές ακούει στο διαδίκτυο, το οποίο δεν είναι ελεγχόμενο κατά πόσο είναι ορθό, διαμορφώνει μια ιδέα και μια γνώμη πάνω σε αυτό. Οπότε αν δούμε στη σύγχρονη μας εποχή, αυτό που ρυθμίζει την εσωτερική μας κατάσταση είναι το διαδίκτυο, η προσωπική μας άποψη που κυρίως είναι εγκλωβισμένη στον ψυχισμό εκάστου ανθρώπου, ανάλογα αν είναι εντάξει, αν έχει κάποιες διαταραχές, και ταυτόχρονα όπως τον βολεύει. Λίγοι όμως μπαίνουμε σε δικασία πραγματικά πνευματικής ζωής, αναζήτησης της αλήθειας και εργασίας με τον εαυτό μας, που να είναι στηριγμένοι όμως στην προσευχή και στον Ευαγγελικό Λόγο και στην ερμηνεία του Ευαγγελικού Λόγου από τους πατέρες μας. Ό,τι ο καθένας λέγει. Και όταν δεν έχουμε σταθερές βάσεις, στέρεες βάσεις συγκεκριμένες, τότε ο καθένας είναι επιρρεπής στο να ακούει οτιδήποτε και να τον επηρεάζει. Σαν ένα αστείο μου εστάλει το πρωί ένα μήνυμα στο Viper και έλεγε «Προσοχή, την Τετάρτη, την τάδε ώρα, θα λειτουργήσει το 5G». Βγάλετε όλοι τα ρούτερ, τυλίξτε το κινητό σας με ένα λουμινόχαρτο. Ναι, το άκουσα. Και σε εσάς. Και λέει, το λέω σε κάποιος, τι είναι αυτό? Το είπε ένας φωτισμένος γέροντας από το Άγιον Όρος. Κύριε Ελέησο. Κύριε Ελέησο. Αυτό το πράγμα όμως που φαίνεται αστείο, κάποιοι άνθρωποι ζουν από αυτό. Και καθορίζεται η ζωή τους από αυτό. Και το Ευαγγέλιο το έχουμε για πέταμα. Δεν θέλουμε να δρομολογηθεί η ζωή μας σύμφωνα με τον Ευαγγελικό Λόγο, αλλά ανάλογα την ψυχή παθολογία του καθενός μας. Και αυτό διαμορφώνει βεβαιότητες. Δεν υπάρχει περίπτωση να άξεις γνώμη αυτού του ανθρώπου. Και αν πας να το αλλάξεις, χάνεις τα λόγια σου και τον χρόνο σου. πώς οι άνθρωποι ασχημένοι ζωή μας μέσα από αυτή την επίδραση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με τη βοήθεια και αυτού του βιβλίου, το οποίο στηρίζεται στον Ευαγγελικό Λόγο, να ξεχωρίσουμε το υγιές από το νοσηρό και να δούμε πραγματικά είμαστε χριστιανοί ή κατά φαντασία. Να κάνουμε λοιπόν μια αρχή. Παίρνει ο συγγραφέας κάποια παραδείγματα, κάποια κείμενα μάλλον από την Καινή Διαθήκη και δίνει τις προεκτάσεις αυτές που μας βοηθάει να καταλάβουμε κάποια πράγματα τα οποία μας ήταν αδιανόητα παλιά. Ξέρετε, η προσευχή μας, η ποιότητά της ορίζεται από το τι περιεχόμενο έχουμε μέσα μας, από το τι λόγο έχουμε μέσα μας. Για παράδειγμα, δεν μπορεί κάποιος να διαβάσει ό,τι να είναι. Να μπαίνει στο διαδίκτυο, να γεμίζει το μυαλό του, γίνεται ταούλη και να λέει κάνει προσευχή. Χρειάζεται και τροφή πνευματική. Αν λοιπόν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού ή διαβάζουμε κείμενα τα οποία δίνουν αφορμές μέσα μας, υλικό μέσα μας, αυτό το υλικό που αναπτύσσεται μέσα μας, που εισπράττουμε μέσα μας, που έρχεται, μεταποιείται με την προσευχή. Είναι η καύσιμος ύλη, ο Λόγος του Θεού, ο οποίος ανάβει με την προσευχή και χτίζεται μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Να δούμε λοιπόν, να κάνουμε αρχή πάνω σε αυτό. Λέει λοιπόν ο συγγραφέας εδώ, στην επιόρους ομιλία που ο Κύριος στυλίτευσε τους εργάτες εκείνους του Ευαγγελίου του, οι οποίοι με τον τρόπο με τον οποίο ασκούν το έργο τους, νομίζουν ότι είναι πιστοί και αφοσιωμένοι στην αποστολή τους, αλλά στην πραγματικότητα εκείνοι είναι οι εργάτες της ανομίας. Λοιπόν, λέει ότι, θα το δούμε ποιο είναι κείμενο, στην επιόρους ομιλία, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στυλιτεύει ο Κύριος τους εργάτες του Ευαγγελίου, που στυλιτεύει, εργάτες του Ευαγγελίου, εμείς, οι εργάτες του Ευαγγελίου. Κάποιος θα λέγει από τη στιγμή που είναι εργάτης του Ευαγγελίου εκ των πραγμάτων ότι είναι εντάξει. Είναι ένας χριστιανός κανονικός και μάλιστα άλλου επίπεδου αφού είναι και εργάτης του Ευαγγελίου. Αλλά ο καρδιογνώστης έρχεται και σκαλίζει το πράγμα. Και τι λέει ο Κύριος? Γι' αυτό σας λέγω, πρώτα στον εαυτό μου το λέγω, να μελετούμε το Ευαγγέλιο, να προβάλλουμε τον εαυτό μας μέσα εκεί, να δούμε τι μας γίνεται, πού βρισκόμαστε. Και λέει λοιπόν, «Ου πας ο λέγον μη Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλοποιών το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανείς. Πολύ ερούσιμη εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, ούτως ονόματι προφητεύσαμεν, και τόσο ονόματι δαιμόνια εξεβάλλομεν, και τόσο ονόματι δυνάμεις πολλά σε ποιήσαμεν, και τότε ομολογήσω αυτής ότι ουδέποτε έγνων ημάς, αποχωρείται απ' εμού η εργαζόμενη την ανομία». Καταλάβατε τι είναι συγκλονιστικό. Λέει σε αυτούς οι οποίοι είχαν το χάρισμα της προφητείας, σε αυτούς που έβγαζαν δαιμόνια, τους αποκαλεί εργάτες της ανομίας. Και δεν φτάνει λέει μόνο αυτός που με φωνάζει Κύριε, Κύριε, δεν δικαιώνεται μόνο αυτός, αλλά αυτός που πει το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανείς. Φανταστήκατε ποτέ να ισχύει αυτό για ένα Άγιο Γέροντα που έχει προφητεί και βγάζει δαιμόνια? Να μπορεί ο Κύριος να του λέγει ότι δεν είσαι δικός μου, γιατί δεν πεις το θέλημά μου? Και εμείς τόσο εύκολα χαρακτηρίζουμε ανθρώπους, ορίζουμε τον εαυτό μας και δεν ξέρουμε ότι είναι ανεξιχνίαστες οι βουλές του Κυρίου και τα κρίματα του Θεού είναι άγνωστα. Και το τι συγγύει κάθε άνθρωπο, μόνο ο καρδιογνώστης το γνωρίζει. Αλλά ως καρδιογνώστης πιάνει το βάθος το ζήτημά του. Και συνεχίζει ο συγγραφέας. Κάποιοι λοιπόν καλοί εντός εισαγωγικών χριστιανοί, κάποιοι άνθρωποι της Εκκλησίας, φαινομενικώς ζηλωτές και δραστήριοι σε έργα αγάπης και ιεραποστολής, θα εκπλαγούν και θα ευνηδιαστούν κατά την ημέρα της κρίσης της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού, όταν αποκλειστούν από την σωτηρία και μάλιστα με την βαριά κατηγορία του εργάτη της ανομίας. Άρα δεν φτάνει το φαινόμενο, δεν φτάνει η εικόνα, δεν φτάνει αυτό που νομίζουμε εμείς. Μέσα από τη δική μας αντίληψη, μέσα από τη δική μας κρίση, η οποία δεν έχει την διάκριση, γιατί ούτε καν σας είπα το Ευαγγέλιο έχουμε διαβάσει, και δεν έχει την πείρα την πνευματική να κάνει διάγνωση. Και παρόλα αυτά έχουμε βεβαιότητες και για τον εαυτό μας και για τους άλλους ανθρώπους. Είναι πολύ λεπτά πράγματα αυτά και πολύ ευλογημένα. Και εύκολα εμείς τρογόμαστε, τσακωνόμαστε, συγκρουόμεθα με μια κατάσταση ασύγνωστης ανοησίας και αδιακρισίας. Λοιπόν, επομένως οι άνθρωποι της κατηγορίας αυτής δεν θα είναι απλώς άνθρωποι που πήγαιναν κάποια φορά στην εκκλησία, για αυτούς για τους οποίους μιλεί ο Κύριος, αλλά θα είναι κατά τη γνώμη τους συνειδητοί χριστιανοί και μάλιστα στενοί συνεργάτες του Χριστού, όπως θα νομίζουν δικαιολογημένα, αφού ό,τι έκανα για τον Χριστό το έκανα εν το ονόματί του. Νομίζουμε ότι το κάνουμε στο όνομα του Χριστού, νομίζουμε πως είμαστε χριστιανοί, νομίζουμε πως πιστεύουμε στο Χριστό και νομίζουμε πως είμαστε δικοί του. Υπάρχουν όμως κριτήρια γι' αυτό, όχι η δική μας γνώμη αλλά η αλήθεια. Αυτά δεν τα λέμε για να πιέσουμε τον εαυτό μας αλλά για να ελευθερωθούμε από τα εξωτερικά σχήματα. Δεν είναι η εικόνα μας που μετράει, δεν είναι η αναγνώριση από τους ανθρώπους που μετράει. Αυτό εύκολα μπορεί να γίνει. Και μάλιστα όλη η εποχή μας ορίζεται από αυτό, η εικόνα, Πόσο είσαι μαέστρος της τεχνολογίας, να διαφημίζεις κάτι, να αυτοδιαφημίζεσαι, πόσα, πώς λένε, like θα πάρεις, πόσο αποδοχή έχεις, και ζούμε από αυτό. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα, είτε στον εκκλησιαστικό χώρο, είτε στον κοινωνικό χώρο, είτε στον πολιτικό χώρο. Αυτό ορίζει την κρίση των ανθρώπων. Είναι πώς θα διαφημιστείς, πώς θα προβάλλεις κάτι. Και αυτό είναι μια ένδειξη ότι δεν έχουμε επαφή με τον εαυτό μας. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πόσο θα γινόμαστε αποδεκτοί. Και αυτό κρύβει τη μειονεξία μας, την έλλειψή μας. Πόσο θα μας λατρεύουν οι άνθρωποι. Και εκεί ορίζεται η έννοια της επιτυχίας. Επιτυχημένος είναι αυτός που έχει μια τεράστια αποδοχή και έχει οπαδούς, για παράδειγμα. Ή έχει ακόλουθους, έτσι δεν λέγονται? Αυτό είναι φοβερό. Πόσο έλλειπεις είμαστε άραγε. Πόσο καημένοι είμαστε. Και χάθηκε η ποιότητα, γι' αυτό κυνηγούμε την ποσότητα. Χάνεται επαφή με την καρδιά μας, με την ουσία μας, και κυνηγούμε την εικόνα. Αυτά έρχεται ο Κύριος να ανοιχνεύσει. Ο λόγος είναι τόσο βαθύς, τόσο αποκαλυπτικός. Είναι χειρουργική επέμβαση. Ο άνθρωπος που αγωνιά για την εικόνα του δεν είναι ελεύθερος, δεν είναι ισορροπημένος, είναι ελλειπής άνθρωπος. Αυτός και θα πετύει και θα γκρινιάξει και θα παρεξηγεί και θα είναι καχύποπτος, θα κάνει υποθέσεις στο μυαλό του, θα βασανίζει τον εαυτό του, θα γεμίζει από αυτά τα πράγματα. Αυτά λοιπόν που φαίνονται να είναι πράγματα πνευματικά αφορούν άμεσα τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας. Έτσι λοιπόν δικαιολογημένα θα θέσουν εκείνη την ημέρα της φοβερής κρίσης τα εναγώνια ερωτήματά τους. Όταν θα έρθει η μέρα της κρίσης, λέει, αυτή ήδη θα λέγει, ου τόσο ονόματι προφητεύσαμε. Στο δικό σου όνομα δεν προφητεύσαμε, δεν κάναμε έργο ουσίας, δεν κάναμε θαύματα πολλά με τη δύναμη του ονόματός σου. Πώς θα μας γνωρίζεις, Κύριε, τώρα? Και πώς εμείς οι ζηλωτές, από πιστοί συνεργάτες σου, γίναμε εργάτες της ανομίας, πώς είναι δυνατό? Αυτό που λέγει δεν είναι σχήμα λόγου. Μπορεί κάποιος να κάνει θαύματα και να μην είναι του Χριστού. Μπορεί να είναι και προορατικός και να μην είναι του Χριστού. Το καταλάβαινε αυτό? Δεν είναι το δικό μου, να σας το διαβάσω κάπου που το λέγει. Λοιπόν, τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Αν μπορώ να λαλώ λες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμη και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους, οι λόγοι μου ακούγονται σαν ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν κυμβάλου αλλαλαγμός. Και αν έχω τις προφητείες το χάρισμα, και αν κατέχω τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω ακόμη όλη την πίστη, έτσι που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη με ένα τίποτα. Και αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα, και αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα δεν μου ωφελεί. Εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει καλοσύνη, δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει, ούτε περηφανεύεται κλπ. Αυτή είναι η αγάπη αληθινή. Αλλά και αυτή η πίστη είναι αληθινή, και αυτός είναι ο Χριστός. Συνεπώς, είναι δυνατόν κάποιος να δίνει την περιουσία και να μην έχει αγάπη? Μπορεί να μαρτυρεί και να μην έχει αγάπη, να μην έχει Χριστό δηλαδή. Αυτό σημαίνει. Γιατί αν έχεις Χριστό, έχεις και αγάπη, τέτοιου είδους αγάπη. Άρα μπορεί να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα και να μην είσαι του Χριστού. Μπορεί ο Χριστός με το όνομα του να κάνει θαύματα για κάποιον λόγο, για να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους, να σώζονται οι αποδέχτες του θαύματος, και αυτός που πει κατά το φαινόμενο το θαύμα να μην σώζεται. Γιατί αυτό που μετράει είναι κάτι άλλο βαθύτερο. Αυτό έρχεται να μας δείξει ο Κύριος, αυτό έρχεται να βγάλει στην επιφάνεια. Όντως είναι φοβερό. Ακόμη και ο πιο αδιάφορος αναγνώστης ή ακροατής της ευαγγελικής αυτής περικοπής εντυπωσιάζεται από την τόσο σκληρή απόρριψη χριστιανών ανθρώπων, στενών συνεργατών του Χριστού στο έργο της σωτηρίας του κόσμου. Και μάλιστα εντύπωση αυτή κορυφώνεται στο βασικό επιχείρημα των εργατών αυτών της ανομίας, ότι όλα τα θαύματα που έκαναν, τα έκαναν με την επίκληση του ονόματος του Χριστού και όχι με τη δική τους ικανότητα και ευφυΐα. Γι' αυτό, όταν ακούμε κάτι φοβερό, ακούσαμε, έγινε το θαύμα το τάδε. Ο τάδε γέροντας, ο οποίος έχει ειδικό χάρισμα, είπε αυτό. Δεν λέει τίποτε αυτό αν η ζωή μας δεν είναι σχετική με τον Ευαγγελικό Λόγο. Δεν σώζει αυτό αν η Εκκλησία μας λέει κάτι άλλο. Η Εκκλησία διαφυλά στην ενότητα και την αλήθεια. Όχι ο κάθε πικραμένος που προβάλλει τον εαυτό του ως χαρισματούχο και εμείς τα πρόβατα ακολουθούμε ανοιχτό το στόμα. Αλλά και Άγιος όντως να είναι, δεν μας σώζει αυτό αν η ζωή μας δεν είναι αλλοιωμένη σύμφωνα με τον Ευαγγελικό Λόγο. Αν δεν είμαστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ποια είναι η ζωή μας? Ποιος είναι ο θησαυρός της καρδιάς μας? Τι έχουμε μέσα μας? Είμαστε ελεύθεροι, έχουμε χαρά, έχουμε φως, έχουμε αγάπη? Μας ενδιαφέρει η γνώμη των ανθρώπων ή δεν μας αγγίζει τίποτα? Αγαπούμε την αφάνεια, την Αγία Αφάνεια, και μέσα εκεί βρίσκουμε το φως και την σχέση μας με τον Χριστό? Έχουμε μυστική ζωή εσωτερική στην καρδιά μας, μας γεμίζει? Έξω μπορεί να είμαστε όπως όλοι οι άνθρωποι συνηθισμένοι, αλλά μέσα μας να έχουμε εσωτερική ζωή μυστική που μας γεμίζει, και μπαίνουμε σε αυτή την εσωτερική διαδρομή και περιπέτεια. Τώρα να δούμε πώς είναι δυνατόν, γιατί βαθαίνει σε αυτή την ερμηνεία αυτού του γεγονότος, πώς είναι δυνατό και για ποιον λόγο ένας εργάτης του Ευαγγελίου, ένας ιεραπόστολος, ένας χαρισματικός άνθρωπος, μπορεί να μην είναι χριστιανός και να είναι κατά φαντασία χριστιανός. Τι τον κάνει έτσι? Τι τον επηρεάζει και είναι έτσι? Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Δέστε τι λέει εδώ συγγραφέας. Δύο ανάξιο της αποστολής τους. Μπορεί να έχουμε αυτή την αποστολή, αλλά η ζωή μας να μην ταιριάζει με την αποστολή μας. Άλλο τα λόγια και άλλου ζωή μας. Μπορεί τα λόγια μας να σώζουν τον άλλο άνθρωπο και εμείς να χανόμαστε. Γι' αυτό λέει ο Χριστός για τους Φαρισαίους, να κάνετε αυτά που λένε, αλλά μην κάνετε αυτά που κάνουν. Δεν είστε διάκριση ο Χριστός. Να κάνετε αυτά που λένε, αλλά να μην κάνετε αυτά που κάνουν. Διακρίνει τον λόγο από την ζωή. Όπως αυτό μπορεί να συμβεί και στους γονείς και σε εμάς, τον καθένα μας. Δεν τελειώνει η ευθύνη μας. Εμείς νομίζουμε επειδή ξέρουμε κάτι, επειδή διαβάσαμε κάτι, επειδή είπαμε κάτι, τελειώνει η δουλειά. Άλλο λέω και άλλο βιώνω. Λέει λοιπόν, φαίνεται ότι οι εργάτες αυτοί του Ευαγγέλου του Χριστού δεν κατήχαν βιωματικώς τις πνευματικές προϋποθέσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την Ευαγγελική τους Αποστολή. Λοιπόν, χρειάζεται πάνω απ' όλα το βίωμα, οι βιωματικές προϋποθέσεις. Βιωματικές προϋποθέσεις δεν είναι συγκινήθηκα, δεν έκλαψε, γιατί κάποιες συνεβαίσεις το αμυκό κλαίει, ιδίως οι γυναίκες, έχουν και βιωματικές εμπειρίες. Αυτό είναι ψυχολογικά δάκρυα. Βιωματικές εμπειρίες είναι να έχω αλλοιωθεί μέσα μου και η ζωή μου να είναι σύμφωνη με τον Λόγο του Θεού, σύμφωνα με τον Ευαγγελικό Λόγο, και να έχω τέτοια βιώματα μέσα μου, τέτοια πληρότητα, τέτοια αίσθηση της παρουσίας του Θεού που να με γεμίζει αυτό, να με ελευθερώνει αυτό, να με χαριτώνει αυτό. Χρησιμοποιούσαν βέβαια το όνομα του Χριστού, αλλά δεν βίωναν πραγματικά τη χαρισματική δύναμη του ονόματος αυτού. Μπορεί να λειτουργούμε, να είμαστε παπάδες και να λειτουργούμε και να γίνονται θαύματα μέσα στη λειτουργία, να κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα, να τελούνται φοβερά πράγματα και εμείς να είμαστε στον κόσμο μας τούβλα. Μπορεί να συμβεί. Να σώζεται ο κόσμος, να αγιάζεται ο κόσμος και εμείς να ξεπαγιάζουμε. Χρειάζεται βιωματική εμπειρία. Μπορεί να διαβάζει την ευχή, να εξομολογείται, να συγχωρείται και εσύ είναι ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου. Το μυστήριο τελείται. Εσύ καταδικάζεσαι όμως. Χρειάζεται βιωματική προϋπόθεση. Μπορεί εσύ μέσα στην αμαρτία σου να λες σοφά πράγματα στον, να το σώζουν και εσύ να είσαι στον κόσμο, δεν κάνεις τίποτα και να χάνεσαι. Δεν σε αφορά αυτό αν θες να σωθείς. Σε αφορά αυτό που λέγεται μέσα στο μυστήριο, αν θες να το ακολουθήσεις. Ο άλλος μπορεί να καταστρέφεται. Για παράδειγμα, μπορεί να πηγαίνει σε γιατρό, τέλειος γιατρός, ένας καρδιοχειρουργός τέλειος, να κάνει προπάθειες τέλειες και να καπνίζει και να καταστρέφει την καρδιά του αυτός. Τι σημαίνει, θα πάω σε αυτό το γιατρό να με χειρουργήσει? Θα ήμουν ανόητος. Μπορεί να πάω σε κάποιον που κάνει υγιεινή ζωή και να μην ξέρει από καρδιά με πεθάνει κατευθείαν. Να έχουμε διάκριση, να τα ξεχωρίζουμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ο προσωπικός τους βίος δεν έδινε την αυθεντική μαρτυρία της χριστιανικής τους ταυτότητας. Η ζωή μετράει, όχι τα λόγια μας. Γι' αυτό μεγαλύτερη βοήθεια δίνουν οι γονείς στα παιδιά με το παράδειγμα παρά με τα λόγια τους. Με τον βίο τους, με τη ζωή τους. Ήσαν λοιπόν κατά τη γνώμη τους συνεργάτες του Χριστού. Έτσι νόμιζαν, αλλά δεν ήταν. Αυτή η έκφραση πόσο δυνατή είναι. Έτσι νόμιζαν. Δυστυχώς και εμείς έτσι νομίζουμε για πολλά. Και είμαστε και σίγουροι. Έτσι νομίζουμε. Δεν είσαι ό,τι νομίζεις, αλλά ό,τι πραγματικά είσαι. Και αυτό ο Θεός το γνωρίζει. Αυτό σημαίνει ότι τα θαύματα που έκαναν ήταν κατά φαντασίαν συνεργάτες και μαθητές του Χριστού. Κατά φαντασίαν. Αυτό σημαίνει ότι τα θαύματα που έκαναν τους ήταν απαραίτητα για τη δική τους προβολή. Προέβαλαν τον εαυτό τους, διαφήμιζαν τον εαυτό τους, ζητούσαν αναγνώριση. Ικανοποιούσαν τον ναρκισισμό τους, την καινοδοξία τους. Όμως αλλιώς είναι τα πράγματα. Τους βοηθούσαν να διατηρούν μια λαμπρή εικόνα χριστιανικής δραστηριότητας. Εικόνα μας, όσο πιο πολύ ενδιαφέρεται ο άνθρωπος για την εικόνα του, σημαίνει ότι δεν έχει ουσία μέσα του. Δεν χαίρεται την καρδιά του. Δεν είναι αναπαυμένος μέσα του. Νοιαζόμαστε πάρα πολύ. Το πώς θα φερθούμε, τι εικόνα, ιδέα θα έχουν οι άνθρωποι για μας, πώς θα αντιθούμε, πώς θα εμφανιστούμε, πώς θα κάνουμε, τα πάντα. Η εικόνα μας. Που δείχνει μια εσωτερική κενότητα με έψιλο. Κενότητα. Είμαστε άδειοι μέσα μας. τους βοηθούσαν να διατηρούν μια λαμπρή εικόνα χριστιανικής δραστηριότητας. Αυτοί όμως ήδη άλλα βίωνα σαν άνθρωποι της καθημερινότητας και άλλα έδειχναν στην εξωτερική τους συμπεριφορά. Ήσαν χριστιανοί του φαίνεσθε, της φαντασίας τους. Δεν ήσαν αυθεντικοί συνεργάτες του Χριστού. Χριστιανοί του φαίνεστε, όχι αυθεντικοί εργάτες, συνεργάτες του Χριστού. Το να είσαι αυθεντικός συνεργάτης του Χριστού έχει κάποιες προϋποθέσεις, κάποια σημεία, κάποιες ενδείξεις, ας το πούμε αλλιώς. Και αυτό θα το δούμε αν καθρεφτίζεται στον Ευαγγελικό Λόγο, επαναλαμβάνουμε και θα το λέμε διαρκώς, και μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, την εμπειρία της Εκκλησίας. Εμείς βγαίνουμε από την εμπειρία της Εκκλησίας, αγνοούμε τον Ευαγγελικό Λόγο και έχουμε μια ιδέα που μας καρφώθηκε στο μυαλό γιατί διαβάσαμε ή είδαμε κάτι στο διαδίκτυο. Και έχουμε τη βεβαιότητα ότι έτσι. Αυτό επίσης, όταν χρονίσει, γίνεται κατάσταση. Και δεν βγαίνει εύκολα ο άνθρωπος από αυτό το πράγμα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό η κατήχηση. Να κατηχηθούμε όντως στην αλήθεια του Χριστού. Να έχει θεολογική διάσταση η ζωή μας. Όχι ψυχολογική. Άλλο το θεολογικό, το οντολογικό και άλλο το ψυχολογικό. Άλλο τι νιώθω και άλλο τι είμαι. Άλλο τι νομίζω και άλλη πραγματικότητα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να χτίσουμε αυτή τη βάση, αυτές τις ρίζες, που η ζωή μας να έχει θεολογική διάσταση, να πατά γερά. Δηλαδή η καθημερινή μας πράξη να πατά γερά, να ξέρουμε πού βαδίζουμε, ποιος είναι ο δρόμος μας. Δεν είναι έτσι ένιωσα, έτσι αντέδρασα, έτσι μου ήρθε. Συνήθως έτσι λειτουργούμε γιατί είμαστε χήμα. Δεν έχουμε επίγνωση. Και δεν θέλουμε να αποκτήσουμε επίγνωση γιατί είμαστε σίγουροι για αυτό που πιστεύουμε. Είμαστε σίγουροι για αυτό που είμαστε. Είμαστε σίγουροι για αυτό που αντιδρούμε. Τέλεια και παύλα. Το ξέρω εγώ, καταλαβαίνω. Τι να μου πεις εσύ. Ξέρω, ξέρω. Αυτό είναι τραγικό. Δεν βάζουμε και ερωτηματικά στον εαυτό μας. Γιατί η καθημερινή μας πράξη είναι σημαντικό να διευκρινιστεί από πού ξεκινάει και πού πάει, ποια είναι η βάση της, ποιο είναι το θεμέλιο της, ποιος είναι ο λόγος της. Δουλεύω, σχετίζομαι με ανθρώπους, κινούμαι στον κόσμο, έχω προκλήσεις, πώς αντιδρώ, ποιο είναι το κριτήριό μου που αντιδρώ, ποιο είναι το κριτήριό μου που ζω, ποιες είναι οι βάσεις μου, ποιο είναι το κριτήριο μου. Αλήθεια το βρήκαμε, ποιο είναι το κριτήριό μας? Τις περισσότερες φορές είναι μια παρόρμηση, μία αντίδραση που στηρίζεται σε μία εμπαθή κατάσταση. Δεν έχει θεωρητικά θεμέλια. Δεν έχουμε ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα μέσα μας. Μας τα ξεκαθαρίζει ο Λόγος του Θεού και τότε δεν τον ξέρουμε τότε. Από κάτι ορίζεται η ζωή μας. Από τι? Ποιο είναι το κριτήριό μας? Ποιες είναι οι βάσεις μας? Γιατί όταν έχω το πώς θα φάω, τι θα φάω, πώς θα κινηθώ, πώς θα συνδεθώ με τους ανθρώπους, πώς θα εργαστώ, πώς θα κινηθώ, πώς θα δω τη ζωή μου, τι κτίζει τα πάντα, έχουν ένα κριτήριο ασφαλώς. Έχουν κάποιο λόγο, έχουν μια βάση, πια ξέρουμε. Έχω την εντύπωση ότι είναι το τίποτα, έτσι, μία παρόρμηση. Γι' αυτό δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Δεν ξεκαθαρίσουμε μέσα μας, να χτίσουμε μέσα μας κάποια θεμέλια. Να ορίζεται η ζωή μας από κάποια κριτήρια και κάποιες αξίες. Να ορίζεται η ζωή μας από το Λόγο Του, από τον Χριστό. Η αμαρτία μπορεί να δικαιολογηθεί. Άνθρωποι μας πέφτουν και σηκωνόμαστε, αλλά να ξέρουμε πού πάμε. Η εποχή μας είναι δύσκολη, όχι γιατί είναι μέσα στην αμαρτία. Γιατί ο κόσμος δεν έχει μπούσουλα, δεν έχει κατεύθυνση, δεν έχει πηξίδα, δεν ξέρει πού πάει. Γι' αυτό ό,τι να είναι, ό,τι φανιστεί στην οθόνη και εντυπωσιάσει και φανεί έτσι ευχάριστο, το λατρεύουμε, το αποδεχόμαστε. Και το σύστημα, το ΜΜΕ, μας κάνει να σκεφτόμαστε όπως θέλει αυτό. Δεν έχουμε ελευθερία να σκεφτούμε πως εμείς επιλέγουμε. Μας κάνουν να σκεφτόμαστε όπως θέλουν αυτοί. Και τους δώσαμε εμείς την ελευθερία μας. Γιατί και δεν έχουμε εμείς ρίζες, δεν έχουμε κριτήρια ζωής, δεν έχουμε αντίληψη ζωής. Και είμαστε σαν τους χάφτες. Ο ένας επηρεάζεται από το άλλο, ο άλλος από το άλλο. Ό,τι φανεί στον καθένα μας. Γιατί μέσα μας δεν δουλέψαμε θεμέλια. Η αμαρτία, αν πέσεις, ναι, θα σηκωθείς, αν ξέρεις πού να στραφείς. Τη δύσκολη στιγμή δεν ξέρουμε πού να στραφούμε οι περισσότεροι άνθρωποι. Και δεν ξέρουμε ποια είναι η κατεύθυνση ζωής μας. Αυτό επιμένουμε. Γι' αυτό βολεύεται ο άνθρωπος σε μια μαγική θρησκευτικότητα, σε έναν προορατικό γέροντα, κάτι εντυπωσιακό που θα μάθει, αν το 5G τον πειράζει, δεν τον πειράζει, αν το εμβόλιο τον πειράζει, δεν τον πειράζει, αν το αυτό το πειράζει, δεν πειράζει, αλλά να κοιτάξει την καρδιά μας, σε παρακαλώ. Αυτό τα ξέρουμε. Διάβασε μου και λέει, βέβαια το διάβασα. Τι διάβασε, το διάβασα, ρε παιδί μου. Ξέρω τι λέει. Ξέρω τι λέει του Χριστού. Ξέρουμε τι πράγματα. Πόσο βολικό είναι να τροχόμαστε αν πειράζει όχι το εμβόλιο. Πόσο εμβολικό είναι να τσακωνόμαστε αν πειράζουν όχι οι ταυτότητες. Πόσο βολικό είναι το ένα ή το άλλο. Ξέρετε γιατί. Κάνουμε θόρυβο να μην δούμε τους ουσιώδες. Και ο διάβολος αυτό κατάφερε να μας αποπροσανατολίσει. Αντί να ασχολούμεθα με τον Χριστό, να ασχολούμεθα με τον Αντίχριστο. Αντί να ασχολούμεθα με το φως, ασχολούμεθα με το σκοτάδι. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά, ήμουν μόλις χειροτονήθηκα το 88, πριν μετά αρχές το 90. Και υπήρχε τότε η φιλολογία από τότε για τον Αντίχριστο, για τις ταυτότητες, τα χαράγματα. Και το λένε άνθρωποι που ούτε καν διάβασαν τη γραφή, ούτε ξέρουν τι είναι η Αποκάλυψη. Ακούσα μια ιστορία, το είπε κάποιος και τελειώσαμε. Τέλος πάντων, συζητήτω τότε, λέγαν μάλιστα ότι ο Αντίχριστος γεννήθηκε το 62 και θα εμφανίσει όταν θα είναι 30 χρονών στην Ατλάντα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Υπήρχε μια φημολογία από το Άγιο Όνος, πώς λέμε τώρα που λέτε, να θα γίνει, τότε ξέρετε ποτέ λέγοντα, πριν γεννηθούν κάποιοι από εδώ. Λοιπόν, και αφορμής γενομένης ρωτούσε ο Δεσπότης τότε, τι λέτε, ένας φωτισμένος γιορτός που κοιμήθηκαν στο πανόραμα, είχε ένα μοναστήριο πατήσει, είπε ο Κραγιόπουλος. Φωτισμένος, άγιος άνθρωπος. Και από τότε είχε αυτή τη σοφία και έλεγε, Παναγιώτατε φρονώ, με ταπείνωση ο άνθρωπος, όταν ο λύκος θέλει να κατασπαράξει τα πρόβατα, αποπροσανατολίζει το σκύλο. Κραυγάζει αλλού, να ασχοληθεί με άλλο και να φάει τα πρόβατα. Έτσι κι εμείς. Ασχολούμαστε με τον Αντίχριστο και διοικείται μέσα μας. Τον Αντίχριστο υπάρχει, τα πάθη μας. Αντί να ασχοληθούμε να είμαστε κοντά στον Χριστό και να αφινόμαστε στην πρόνοια του, και δεν θέλω να δουλέψουμε επ' αυτού, μπορεί άλλος να κάθεται 10 ώρες να διαβάζει το διαδίκτυο, να επιχειρήσει να στηρίξει την άποψή του, αλλά μισή ώρα προσευχή δεν μπορεί να κάνει. Και έχει ταραχή μέσα, και ταλαιπωρείται. Και μου ανέπευσε πάρα πολύ αυτή η τοποθέτηση του πατρός, είναι διαχρονική γιατί είναι αληθινή. Λοιπόν, θέλουν όλα αυτά λίγο διάκριση, να ζούμε και όχι να λέμε. Παρακάτω. Ένας άλλος λόγος λέγει που μπορεί κάποιος να είναι κατά φαντασίαν ιεραπόστολος και εργάτης του Ευαγγελίου, τι είναι λέει, χρησιμοποιούν τη χάρη του Θεού για τα δικά τους θελήματα. Μπορεί, για να δούμε πώς. Οι εργάτες της ανομίας έκαναν έργο Θεού, αλλά όχι για τη δόξα του και από προσωπικό ενδιαφέρον για τη σωτηρία των ανθρώπων που βοηθούσα. Παπά μου, το κάνεις για τους ανθρώπους ή για να είσαι σπουδαίος? Το κάνεις για τους ανθρώπους ή για να μαζεύεις κόμμα και λες πω από ποιος είναι? Το κάνεις για τους ανθρώπους ή για να λες στο διαδίκτυο πόσους ακολούθους έχω? Και έχεις και μια ευχαρίστηση και λες αχ, το ευχαριστήσεις για τη χάρη του Θεού. Βλακίες, κοινοδοξία είναι. Φιλιδονία είναι. Ικανοποίηση αυταρέσκεια είναι. Τίποτα δεν είναι αυτά, παραμύθια είναι. Δεν σώζουμε κανέναν άνθρωπο. Ο λόγος του Θεού σώζει και η χάρη του Θεού. Εμείς ανθρωπάκια είμαστε που περνάμε την ώρα μας ευχάριστη. Έκαναν έργο Χριστού για να λύσουν τα δικά τους προσωπικά προβλήματα. Όχι μόνο προσωπικής τους καταξίωσης ως εργατών του Χριστού, αλλά και προβλήματα πρακτικά, προβλήματα επιβίωσης. Θέλουν πάρα πολύ προσοχή αυτά, να τα ξεκαθαρίζουν μέσα μας. Να είμαστε αληθινοί. Ο καθένας στον χώρο του και στον τομέα του. Δεν είναι κακό να ξέρουμε την αλήθεια. Ελευθερώνει η αλήθεια. Πάλι θα επαναλάβω, δεν το λέμε να το παίξουμε ελεκτική ή μίζερη, όλο αρνητική, αρνητική, αρνητική. Αλλά είναι ελευθερωτικό να ξέρουμε την αλήθεια. Για να προχωρήσουμε. Γιατί αν ξέρεις τη δική σου αλήθεια, είναι ελευθερωτικό και για σένα, γιατί ξέρεις τι είδους μετάνοια θα έχεις, τι είδους προσευχή έχεις, αλλά είναι και ελευθερωτικό να είσαι επικής με τους ανθρώπους, να μην τους κρίνεις. Όσο ξέρουν τα δικά μας χάλια, τόσο αγαπούμε τους ανθρώπους. Όσο ξέρουμε τη δική μας πτώση, τόσο επικείς γινόμαστε με τους ανθρώπους. Γι' αυτό αν δείτε άνθρωπο σκληρόκαρδο, είναι η άμυνά του. Θέλει να κρύψει κάτι. Δεν θέλει να δει την πραγματικότητά του. Και το ονομάζουμε πνευματικός άνθρωπος. Η σκληροκαρδία είναι μία άμυνα ενοχικών ανθρώπων. Γι' αυτό το παίζουμε κανόνα στάδιο, και το γέρο του, το παίζουμε αυστηρή. Για να οχυρωθούμε εμείς. Να ξορκίσουμε την ενοχή που έχουμε μέσα μας και ξεσπούμε πάνω στους ανθρώπους. Γι' αυτό οι Φαρισαίοι επέβαλαν δυσβάσταχτα φορτία στους ανθρώπους. Αυτό επαναλάβεται διαχρονικά. Μόνο αν ξέρεις τα χάλια σου και πιστεύεις στην αγάπη του Θεού και δεν νοιάζεις για την εικόνα σου, μπορεί να είσαι φιλάνθρωπος, επικής ελεύθερος και θεραπευτικός. Συμβαίνει συχνά ακόμη και άνθρωποι με ψυχολογικά προβλήματα και ψυχικές ανεπάρκειες και συγκρούσεις να επιχειρούν να επιβιώσουν υπαρξιακώς στο χώρο της Εκκλησίας, είτε ως πιστοί είτε ως κληρικοί. Γιατί ο χώρος της Εκκλησίας είναι ένας χώρος που είναι γόνιμος για τους τρελούς, για μας. Δεν σου βάζει όρια. Άλλος μπορεί να κάνει τρελά, κάνει η Εκκλησία. Του πει: τι με επινοχλεί, η Εκκλησία είναι δικό μου σπίτι. Ποιος είπε σένα, ποιος τα είπε αυτά. Εγώ κάνω ό,τι θέλω. Άντε, τώρα βγάλει άκρη με τον τρελό. Του πει: έτσι είναι. Ποιος το όρισε αυτό, θα σου πει. Πρέπει να του αναφέρει 100 στοιχεία και μετά λέει: μπα, εγώ αλλιώς το διάβασα. Δεν συμβαίνει αυτό. Ή ο καθένας να κάνει στρατούς οπαδών. Εγώ είμαι Εκκλησία. Τι λέει Εκκλησία? Εκκλησία είναι προδότες. Ο Ιερώνυμος απατεώνας είναι. Με το μισθωράκι τα βρήκε. Εγώ ο γέροντας ξέρω. Να σου πω εγώ. Και ο καθένας φτιάχνει μια δική του Εκκλησία, μια δική του αντίληψη. Τρέλα. Όσο πιο τρελός είναι κανείς, πιο άγιος φαίνεται στους ανθρώπους. Έχουν μια τάση να, σαν μαγνήτης, τραβάει ο ψυχασθενής. Αν είναι και μεγάλη γενιάδα. Και μεγάλο γέννη και ένα στυλ. Το παίζει και βαρύ πεπόνι. Αστάρετς. Και όλοι πρόβατα ήρθε ένας γεροντάς. Το ξέρετε πατέρ. Θα πω να με διαβάσει. Είναι Άγιος. Ποιος το είπε το παιδί μου? Ξέρω, πήγε ο φίλος μου και που το είπε και έγινε. Με διάβασε μια φύση και βρήκα και παντρεύτηκα την επόμενη μήνα. Μου διάβασε δύο φύσεις και έμεινα και έγκυος. Συστηρίζει θα κάνει και τρίδημα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα και τα ακολουθούμε. Δεν ξέρω τι έχουμε πάθει. Όποιος περίεργος εμφανιστεί και στην εκκλησία και στο διαδίκτυο και στη τηλεόραση, όλοι τρέχουμε. Αυτό είναι σύμπτωμα μιας παθολογίας που έχουμε. Και το ραγείο ποιο είναι? Δεν το κρίνουμε αυτά, αλλά το Ευαγγέλιο το έχουμε διαβάσει. Αυτό είναι το φοβερό. Η ζωή μας δεν έχει ούτε στο ένα εκατομμυριοστό, δεν ταυτίζεται το θέλημα του Θεού, αλλά ξέρουμε εμείς. Θέλουμε μαγικές λύσεις. Μέντιουμ θέλουμε. Τσαρλατάνους θέλουμε. Δεν θέλουμε πνευματικούς ή να ακούσουμε το λόγο του Θεού. Γιατί αυτό έχει μια σοβαρότητα που θα κάνει χειρουργική επέμβαση μέσα μας. Εμείς όλα αυτά θέλουμε να τα θάψουμε και να μας πει κάποιος να πατήσει ένα κουμπί, όπως έρχεται η πίτσα στο σπίτι μου, να μου δώσει και την αγιότητα εκεί που είμαι καθισμένος στον καναπέ. Και να έχω και προορατικό. Να έχω και άκτιστο φως. Γιατί συγκινήθηκα, σηκώθηκε τρίχα. Κατά φαντασία, ναι, αυτό είναι κατά φαντασία. Αυτή είναι η παθολογία μας. Και προσπαθούμε να γίνουμε Άγιοι πριν γίνουμε άνθρωποι. Και έχουμε μπερδέψει τον Άγιο με τον Άγριο. Εξάλλου ένα γράμμα είναι η διαφορά. Θέλει πολύ προσοχή. Γι' αυτό σας είπα το πρωί, ακούω, τι είναι αυτό το μήνυμα. Λέει, βγάλει το ρούτερ αύριο, την Τετάρτη, θα αργεί το 5G σε όλο τον κόσμο και θα ενεργοποιηθεί ο ιός που βάλαμε με το εμβόλιο, τον πόλη, λέει, θα ενεργοποιηθεί ο ιός και θα πεθάνει το 80%, όχι το 80%, το 100% θα πεθάνει, λέει. Το είπε και η παγώνη. Άρχισε, ζαλίστηκα, λέει, τι είναι αυτό που διαβάζω. Υπάρχουν άνθρωποι που τα πιστεύουν, το ξέρετε. Αυτή τρομοκρατήθηκε. Και από το Άγιον Όρος ήρθε αυτό, λέει. Με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι για παπά. Είναι για κάποιους άλλους ανθρώπους που φοράνε άσπρα δάση. Δεν μπορεί να συζητήσει σοβαρά με αυτά τα θέματα. Και πού πάει ο λόγος του Θεού? Ζήτητε πρώτον τη βασιλεία των ουρανών και ταύτα πάντα προστιθήσετε εμείς. Πού είναι η πίστη μας, η πρόνη του Θεού? Λέει με άλλα λόγια ο Χριστός. ζήτα τη βασιλεία μου, έλα κοντά μου και μη σε νοιάζει, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνω εδώ. Και έχουμε εμείς οι χριστιανοί το βάπτισμα. Τι είναι το βάπτισμα? Ντυθήκαμε το Χριστό και φάμε πάρα μια ταυτότητα. Τόσο αδύναμο είναι το βάπτισμα? Για ταυτότητα το καταργήσει? Σοβαρά το λέμε? Άρα είμαστε βλάσφημοι. Δεν πιστεύουμε στα μυστήρια του Χριστού. Δεν πιστεύουμε στη δύναμη του μυστηρίου. Ένας δείκτης επίσης που δείχνει την παθολογία μας όταν δεν είμαστε Χριστού είναι ότι έχουμε ταραχή. Μαυρίζει η ζωή μας. Μας κάνει αγωνία. Τι είναι του Θεού αυτό? Είναι ο Χριστός. Η αλήθεια του φέρνει ειρήνη στην καρδιά μας. Φέρνει ελευθερία, φέρνει φως, φέρνει ησυχία, φέρνει ανάπαυση. Χθες γιόρταζε ο πατήρ Ανανίας ο μακαριστός. Όταν πήγαινα, πιο πολύ δεν έμενα στο τι έλεγε, στο τι αισθανόμουν κοντά του. Αισθανόσουν μια ειρήνη να περιβάλλει το χώρο και να σε περιβάλλει ολόκληρο. Αυτό είναι οι Άγιοι, σου μεταφέρω την ειρήνη τους. Αυτός είναι ο Χριστός. Αυτός είναι ο λόγος του, αυτή είναι η αλήθεια του. Δεν πνίγει τον άνθρωπο, δεν τον τσαλαπατάει. Είναι μια αγκαλιά η αγάπη του Θεού. Δεν έχεις φόβους, δεν έχεις αγωνίες. Αν έχεις φόβο, αγωνία, ταραχή, όταν σου προκαλεί αυτό που ακούς κάτι, δεν είναι του Θεού. Είναι ανάπαυση ο Χριστός, είναι ελευθερία. Λοιπόν, τα θελήματα των ανθρώπων αυτών μπορούν να δηλώσουν και επιθυμίες απραγματοποιητές, υπαρξιακές απογοητεύσεις και γενικώς αιτήματα που ικανοποιεί ο κοινωνικός χώρος και ιδιαίτερα ο εκκλησιαστικός χώρος. Γι' αυτό σας είπα, μπαίνω στην εκκλησία, έχω μια υπόσταση που αλλού μπορεί να μην μου δίνει σημασία και κάνω το δικό μου, κάνω την πάρτη μου, κάνω τη μαγιά μου. Και κάτι είμαι κοινωνικά. Όλους τους χώρους εκκλησίας ασφαλώς. Και ευτυχώς που είναι έτσι. Ευτυχώς. Εξάλλου για τους ασθενείς είναι ο Χριστός. Αλλά όμως να το αναγνωρίζουμε και να προχωρούμε και να ακολουθούμε το Λόγο του Θεού. Να μην είμαστε έτσι χήμα και πρόχειροι και να έχουμε βεβαιότητες για τον εαυτό μας. Δεν θα μας διώξει η Εκκλησία, γιατί ήδη εμείς διώξαμε τον εαυτό μας από την Εκκλησία. Είμαστε σωματικά μόνο παρόντες, όχι βιωματικά. Πολλοί εργάτες της Εκκλησίας, όχι μόνο κληρικοί αλλά και λαϊκοί, αποκτούν όνομα με την ποικίλη δραστηριότητά τους κατά την προσφορά υπηρεσιών τους στην Εκκλησία. Αυτό το όνομα, βρε παιδί μου, πω πω. Χωρίς όμως να ωφελούνται πολλές φορές από το έργο και τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Αντίθετα, η εμπλοκή τους στη ρουτίνα των υπηρεσιών αυτών προκαλεί ρογμές διαφυγής από τη συμπεριφορά τους, μιας έκδηλης ανομίας και ασέβειας. Όταν λοιπόν μπαίνεις σε εκκλησία, προσπαθείς να αποκτήσεις ένα όνομα με το ρόλο που παίζεις, να έχεις μια υπόσταση, ανταγωνίζεσαι τον άλλο, ζηλεύεις τον άλλο, θέλεις να πάρεις θέση του άλλου και μετά θυμούνται τέτοιες ρογμές μέσα σου που οδηγείς και σε συμπεριφορές έκθεση, λέει, ανομίας και ασέβειας. Χάνεις και κάθε ίχνο σεβασμού. Συνεχίζει. Άλλος λόγος που οδηγεί στο αυτόν τον καταφαντασί ιδέα του εργάτη του Χριστού. Χρησιμοποιούσαν, λέγει, το όνομα του Χριστού, αλλά χωρίς το πνεύμα της αγάπης προς τον Χριστό. Πόσο δύσκολο είναι αυτό? Πολλές φορές είναι αυτό που αισθανόμαστε κάποιοι. Λέμε πράγματα, αλλά νιώθουμε ότι δεν τα ζει. Όχι μόνο στα πνευματικά, αλλά και σε οτιδήποτε άλλο. Αν δεις έναν δάσκαλο που δίνει συμβουλές, λέει στα παιδιά, αλλά όταν δεν το ζει ο ίδιος καρδιακά, δεν έχει επίδραση πάνω στα παιδιά. Όταν οι γονείς λέμε πράγματα που όμως δεν τα ζούμε εμείς, δεν τα δουλέψαμε και είναι απλώς λόγια, το νιώθει ο άλλος, βρε παιδί μου. Δεν βγαίνει από την καρδιά του, δεν το βίωσε πρώτα, δεν το γέννησε πρώτα. Είναι το μυαλό του, δεν έχει επίδραση πάνω στον άλλο. Έτσι λοιπόν και όταν οτιδήποτε χρησιμοποιούμε στο όνομα του Χριστού, χωρίς όμως το βίωμα του Χριστού, χωρίς το πνεύμα της αγάπης προς τον Χριστό, είναι ξερά λόγια. Λόγια, λόγια, λόγια. Χωρίς να έχουν ζωή αυτά τα λόγια, να έχουν βίωμα αυτά τα λόγια, μπορεί να επηρεάσει τον άλλον άνθρωπο. Με την επίκληση ή αναφορά του ονόματος του Χριστού, κατά την ιεραποστολική τους δραστηριότητα έκαναν ομολογία Χριστού, αλλά χωρίς τη ζέστη της αγάπης προς το πρόσωπο του Χριστού, η οποία θα αποδείκνε την αληθινή εκπροσώπηση του Χριστού. Γι' αυτό δεν έπειθαν ότι ήταν γνήσιοι εργάτες του Ευαγγελίου του Χριστού. Άρα, αυτό να το δούμε σε εμάς. Πιο πολύ δεν μετράει τι λέμε, αλλά ποιοι είμαστε. Αυτό ορίζει και την ενέργεια των λόγων μας. Μπορεί δύο άνθρωποι να λένε ακριβώς τα ίδια πράγματα, αλλά μην έχουν την ίδια επίδραση στους ανθρώπους. Γιατί η πηγή παίζει ρόλο που εκπέμπει αυτόν τον λόγο. Το μυαλουδάκι μας είναι η καρδιά μας. Διαβάσαμε κάτι, τα καταλάβουμε και τα περιγράφουμε, ωραία, έχουμε και μια δυνότητα λόγου. Είναι καρπός εσωτερικός της αγάπης. Και βλέπεις να επιδρούν στην μια περίπτωση, όχι στην άλλη. Γι' αυτό όταν δεν μας ακούν οι άνθρωποι, δεν τους επηρεάζουμε, να ρωτήσουμε τον εαυτό μας τι συμβαίνει. Να δούμε μέσα μας ποιο είναι το περιεχόμενο της καρδιάς μας, για να έχει επίδραση ή όχι στους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό μην βιαστούμε να κατηγορήσουμε, να δούμε ποια είναι η ευθύνη μας. Και ένα τελευταίο, για να δούμε την επόμενη εβδομάδα, ένα άλλο πρόβλημα κατά φαντασίαν συμπεριφοράς. Οι εργάτες της ανομίας επικαλέστηκαν τα έργα τους, έκαναν έργα, αλλά τα έργα τους δεν ήταν εν Θεώ εργασμένα, δεν ήταν σύμφωνα με το θέλημά του. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, μην κρίνετε κατόψη, αλλά να δούμε τα κίνητρα ποια ήταν. Τα έκαναν εν το όνομα τιμέν του Χριστού τα έργα τους, αλλά ήταν πονηρά. Πώς γίνεται αυτό, βρε παιδί μου? Να κάνεις όνομα του Χριστού και να είναι πονηρά. Και όμως γίνεται. Δεν είχαν τις θεοφιλείς προϋποθέσεις των αγαθών έργων. Δεν είχαν σωστές βάσεις, σωστά κίνητρα, θεοφιλείς προϋποθέσεις για τα έργα αυτά. Και ήταν κατόνυμα μόνο τα έργα τους εν Χριστώ. Γι' αυτό ο Κύριος απορρίπτει τα έργα αυτά. Τα χαρακτηρίζει ως έργα της ανομίας και τους εργάτες των έργων αυτών ως εργάτες της ανομίας. Όμως εκείνοι ενόμιζαν ότι ήσαν εργάτες του Χριστού. Ενόμιζαν, εφαντάζονταν ότι ήταν εργάτες του Χριστού. Ήσαν κατά φαντασία εργάτες του Ευαγγελίου. Αυτό λοιπόν είναι το κατά φαντασία. Αυτό που φαντάζομαι ότι είναι, αλλά όχι πραγματικά ότι είμαι. Μπορεί κάποιος να κάνει έργα αγάπης, να κάνει έργα φιλανθρωπίας, να κάνει έργα χριστιανικά, και όμως το κίνητρο του είναι πονηρό. Να μην το κάνει όπως θέλει ο Θεός, με τις προϋποθέσεις που θέλει ο Θεός, αλλά να έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. Μια άλλη πονηρή να έχει μέσα του. Μια άλλη διάθεση να έχει μέσα του. Μόνο καρδιογνώσεις το ξέρει. Και χρειάζεται μεγάλος φωτισμός από τον Θεό για να καταλάβει, ίσως και ο πνευματικός να διακρίνει πίσω από αυτό που φαίνεται. Κάτι κρύβεται. Άσε τι λέει ο κάθε άνθρωπος, τι ομολογεί. Πολλές φορές το βλέμμα του το βλέπει, στην κίνησή του, συμπεριφορά του βλέπει την πονηριά. Ο ίδιος θα σου πει, μα τι έκανα? Έκανα σωστά πράγματα. Τα σωστά πράγματα έχουν και καλούς καρπούς. Αν δεν έχουν καλούς καρπούς, κάτι φταίει, κάτι συμβαίνει. Θέλει λοιπόν πολύ προσοχή. Λέει εδώ ότι και πολλά καλά έργα, φαινομενικά έργα εν το ονόματι του Χριστού, να μην είναι θεοφιλή, να μην είναι εν Θεώ εργασμένα. Α, είδατε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Αυτό λοιπόν αναφέρεται στο Ευαγγέλιο. Οι εργάτες της ανομίας έκαναν έργα, αλλά παραμέλησαν το κυριότερο και πρώτιστο έργο της ζωής τους, τον αγώνα για την τήρηση των εντολών του Χριστού. Κάνουμε τα πάντα, τηρούμε τις εντολές του, ο οποίος αφορούσε στην πνευματική προκοπή του εαυτού τους. Δεν ενδιαφέρθηκαν για τη χριστοποίησή τους. Κάνουμε έργα προς τους άλλους ανθρώπους, αλλά δεν κάνουμε έργα για μας. Να χριστοποιηθούμε, να τηρούμε τις εντολές, να καθαριζόμαστε κάθε μέρα περισσότερο. Να μετανοούμε καθημερινά. Να μην είμαστε αυτοί που ήμασταν χθες και πριν ένα χρόνο και 10 χρόνια. Να αλλάζουμε, να προχωράμε. Να διορθωνόμαστε. Τότε τα έργα μας έχουν άλλη ποιότητα. Αναπαύτηκαν στα έργα που έκαναν εύκολα, με μόνη την αναφορά του στο όνομα του Χριστού, δεν περπάτησαν τη σταυρόσιμη οδό της στενής και τεθλιμμένης πορείας για την καταχάριν θέωσή τους. Εύκολα αυτά τα εξοδεύαν. Και ιεραποστολή να κάνουμε και κηρύγματα να κάνουμε, βαριές. Και φιλανθρωπίες να κάνουμε, άντε και αυτό καλό είναι. Όμως τη ζωή μας την αλλάζουμε. Ακολουθούμε τη στενή και τεθλιμμένη οδό που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Σταυρώνουμε τα θελήματά μας. Παλεύουμε τα πάθη μας. Κάθε μέρα βλέπουμε τον εαυτό μας. Καθημερινά σηκωνόμαστε, μετανοούμε. Ζητούμε το έλεος του Θεού. Δουλεύουμε τον εαυτό μας. Μαθαίνουμε, προσευχόμαστε, αγαπούμε την ησυχία, μελετούμε, σεβόμαστε τους ανθρώπους, προσπαθούμε να τους σεβαστούμε, προσπαθούμε να διορθώνουμε τα λάθη μας. Ξέρουμε το λόγο του, μαθαίνουμε το θέλημά του, το διαβάζουμε το Ευαγγελικό λόγο. Διαρκώς ανανεωνόμαστε μέσα μας, γινόμαστε κάθε μέρα καινούργοι. Ανανεωνόμαστε. Ο χριστιανός είναι πάντα νέος, ξέρετε, γιατί κάθε μέρα γίνεται καινούργιος. Κουρασμένος άνθρωπος δεν είναι χριστιανός. Γερασμένος άνθρωπος δεν είναι χριστιανός. Άλλος μπορεί να είναι 80 χρόνια και να είναι νέος. Ήρθε ο παππούλης από την Άνδρο, ο φίλος, 90 χρονών, πετάει σαν παιδάκι. Του έφερε την κάρτα του Αγίου Παντελήμων. Να πάτε στην Άνδρο, είναι πολύ ωραία στο μοναστήρι της Πανεχράτου, πατήρ Ευδόκιμος. Τον επισκέφτηκε το 94 μια παρέα. Άγιος άνθρωπος, απλούστατος άνθρωπος αγάπης. 90 χρονών και είναι, έχει παραπάνω όρεξη από κάτι φοιτητάκια σαν εμάς. Σαν εσάς δηλαδή. Πριν 35 χρόνια μου φοιτητής. Λοιπόν. Μια όρεξη, μια ζωντάνια. Λέει, παππούλη, πεθαίνεις. Πω, έχω να θάψω ακόμα, λέει. Όρεξη για ζωή. Γιατί είναι νέος μέσα του, γιατί είναι προσευχόμενος. Ο προσευχόμενος άνθρωπος διαρκώς είναι νέος, καινούριος. Δεν ξέρει τι σημαίνει γερασμένος, κουρασμένος. Είναι εξωτερικά αυτά τα σχήματα. Είμαστε σε αυτό το πλαίσιο. Εάν δεν γίνει αυτό, πόσο αληθινό είναι το έργο μας το εν Χριστώ. Είναι για να φεύγουμε από την ενοχή μας ότι εμείς δεν κάναμε αυτό που έπρεπε. Γι' αυτό θα δείτε γονείς να έχουν μεγάλο ζήλο προς τα παιδιά τους, να τα διδάξουν ηθική ιδίως, γιατί δεν είναι ηθική ήδη. Όσο πιο ενοχή νιώθει ο γονέας για την δική του ηθική, πιο αυστηρός είναι για την ηθική των παιδιών του, συνήθως. Έτσι λοιπόν και εμείς, όσο νιώθουμε ενοχή γιατί δεν ζούμε το Χριστό, μιλούμε για το Χριστό. Και κάνουμε εύκολα πράγματα που είναι ανέξω, ανώδυνα. Για να υπάρχει όμως ισορροπία και να μην δημιουργούνται εσωτερικές συγκρούσεις και διάφορες νευρώσεις και ψυχολογικά προβλήματα, χρειάζεται να υπάρχει ταύτιση της ζωής μου με το λόγο μου. Είναι πολύ κέριο αυτό. Και αν δεν το έχουμε, να το παλεύουμε. Εκεί να υπάρχει μια αρμονία μεταξύ αυτού που λέγω, αυτού που πιστεύω και αυτού που κάνω. Αλλιώς θα τρελαθούμε. Μπορεί να κορδεύουμε τους ανθρώπους, αλλά στο τέλος θα τρελαθούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό είναι επίκουσα ανάγκη η μετάνοια και η διόρθωση της ζωής μας. Έπεσαν στην παγίδα της δραστηριότητας για τη δραστηριότητα. Κάνουμε για να κάνουμε, για να μας χειροκροτούν οι άνθρωποι. Προτίμησαν την οδό της φαντασιακής τους ανάπαυσης στη δραστηριότητα. Δεν ενόχλησε τις παθογόνες δυνάμεις του σαρκικού εαυτού τους, του κοσμικού φρονήματος. Κάναμε πράγματα που δεν επηρέαζαν το κοσμικό μας φρόνημα, το σαρκικό μας φρόνημα, το φρόνημα της αμαρτίας. Και εφησυχαζόμασταν. Αντίθετα, η γυμνή από κάθε κέρδος πνευματικό δραστηριότητά τους ενίσχυσε την κάφησή τους και την αλαζονία τους ως ιεραποστόλων του Χριστού. Όταν λοιπόν δεν είσαι προσγειωμένος, συντετριμμένος, έχεις επίγνωση καταστάσεως σου, γίνεσαι αλαζόνας, επαρμένος, ξυπασμένος και ξεφεύγεις. Αποθέωσαν το ιεραποστολικό έργο στην κορύφωση της έπαρσής τους και φαντάστηκαν ότι δούλεψαν για τη σωτηρία τους και μάλλον για την πρωτοκαθεδρία τους στην καρδιά του Χριστού. Φαντασιώσεις από εκεί πέρα. Το ότι διδάσκουμε είτε εμείς είτε ο καθένας από εσάς δεν σημαίνει τα ζούμε. Δεν δικαιωνόμαστε από αυτό. Ού πας ο λέγον με Κύριε Κύριε, αλλά ποιο είναι το θέλημά του. Και όσο έχουμε απόσταση μεταξύ λόγων και πράξης, τόσο πιο άρρωστοι γινόμαστε. Αντίθετα, όσο πιο πολύ ταυτίζεται και αγωνιζόμαστε, το παλεύουμε να ταυτιστεί ο λόγος μας με τη ζωή μας, τόσο πιο πολύ ειρήνη έχουμε, ανάπαυση, ελευθερία μέσα μας, χαρά. Χαρά έχουμε μέσα και φως. Αυτό σε όλους τους ανθρώπους. Να το πούμε, να το δώσουμε σε ένα κοσμικό πλαίσιο. Για φανταστείτε ένα ζευγάρι που ένας από τους δύο απατάει τον σύντροφό του. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν έχει ενοχή, κάνει πολλά. Δώρα στην οικογένεια, στη γυναίκα, αν είναι άντρας ή στον άντρα η γυναίκα, γλυκούλα γίνεται, προσφέρει ο άντρας για να καλύψει την ενοχή. Αλλά μέσα υπάρχει ένα. Μπορεί να ικανοποιείται με την αμαρτία, αλλά μέσα τον τρώει. Την τρώει. Ζει κόλαση, χάνει τον ύπνο του. Ενώ όταν είναι αυθεντικός, δεν κρύβει τίποτα. Είναι αυτός που είναι. Μπορεί φαινομενικά να μην γεύεται την αμαρτία. Ποια αμαρτία, πώς να κρατήσει και αυτό. Αλλά μέσα του έχει ελευθερία, η χαρά. Έχει ειρήνη. Δεν μπορεί να την αλλάξεις με τίποτα την ειρήνη και την ανάπαυση της συνειδήσεως. Δεν ξεπλειώνεται με τίποτα η ησυχία της συνειδήσεως μας. Δεν είχαν μάθει ότι δεν σώζει κάθε έργο επειδή απλώς και μόνο είναι έργο. Κάθε έργο σωτήριο εν Θεό εργασμένο αλλοιώνει τον έσω άνθρωπο και τον μεταποιήσει εικόνα Θεού. Αυτό που είναι του Θεού φέρνει άλλο καρπό. Ο Χριστός δεν αναγνώρισε τους εργάτες της ανομίας ως δικούς του αδελφούς, επειδή με τα έργα τους ήδη έχουν αποξηνωθεί από τη δική του εικόνα. Γι' αυτό τους είπε ουκ έγνω ημάς. Δεν σας ξέρω, δηλαδή δεν με ξέρετε. Δηλαδή δεν λέμε τα ίδια. Σαν τους λέει ο Χριστός ότι δεν έχουμε κάτι κοινό. Εσείς θέλετε κάτι άλλο. Είστε αλλού δοσμένοι. Νομίζω πέρασε η ώρα. Δεν νομίζω να θέλετε να έχετε ερωτήσεις. Πρώτα ο Θεός, καλή αρχή να έχουμε. Εύχομαι υγεία σε όλους, από την καρδιά μου. Να έχουμε την αγάπη του Χριστού. Να έχετε ειρήνη, να μην απελπίζεστε, να μην απογοητεύεστε καθόλου. Δεν τα είπαμε αυτά. Τα είπαμε για να έχουμε εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού, να είμαστε λίγο χαμηλωμένοι και να έχουμε επίοικια στους άλλους ανθρώπους. Και όσο μπορούμε πιο αληθινοί να είμαστε. Την επόμενη Δευτέρα πάλι πρώτοι εδώ θα είμαστε να ζούμε. Να είστε καλά. Η ευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Καλό βράδυ.